En gerðvara sögu lærði ég af bara bókinni. En býtt aðeins, ég ætla að segja þér að þegar ég var stelpa lítur og ólega spurur og lá hátt og rómur og bóndi heim á Arnum kallum aldrei nema gerðvar.
Já, en þú lest þarna Olbogabar söguna af henni vemmiðinni.
Já.
Já.
Sagan af Gellivör. Svo er mælt að seint á páfartrúar tímum hafi búið hjón okkur í Borgarfirði austur að bæ er hétt af Koli. Þau voru auðu að kvíkfjönaði og hafðu margt hjúa en af þeim kemur ekki hér við sögu utan eitt. Í suður frá sveitinni var fjall mikið sem hétt Staðarfjall og var trúmanna að þar byggi tröllskessa. En ekki var hún talin meinvættur. Nú ber svo við eitt sinn á jólakvöld að bóndin á Koli gengur út á hlað og kemur ekki inn aftur. Og fannst hvergi hversu sem hans var leitað. Þá gerðist húskarlinn sem einn af hjúum þeirra forstöðu maður fyrir búi ekkjunar og nú líður að næstu jólum og þegar þar kemur þá gengur hann út á jólakvöldið og kemur ekki inn aftur og var hann sleitað mjög og fannst hvergi. Ætlum en margt misjæmt um manna hvarf þetta. En það er að segja húsfreyju að hún fluttist frá Koli eftir jólin með fólki sínu á bæ þar er heitir að Gilsárvöllum og bjó þar til vors. En vorið eftir fluttist hún aftur heima á Koli og var svo fyrir ætlað að hún myndi flytti aftur að Gilsárvelli veturnætur. En tveim nóttum fyrir veturnætur dreymir húsfreyju að til hennar kemur kona, fátaklega en þó klætt fornum kvenbúningi íslenskum, kona þessi mælti til hennar og sagði, nú er kýrin þín borin ein af fjórum, en ég á þrjú ungbörn og á ekki von á mjólk fyrir á jólum. Nú er það bón mín til þín að þú gefir mér mjólk á málum, í trekönnu þá sem standa mun á búrhyllunni hjá þér í fyrra málið. Ég veit að þú hefur hugað þér að flytja að Gilsárvelli eftir tvær nætur en, og er þér von þar sem þú veist ekki hvernig stendur á því mannakvarfi sem hér hefur orðið. En ég kann þér þar að segja að skessa svo sem býr í Staðarfjalli ólt barn fyrir þrem árum sem er svo einþykkt og sélundað að hún verður að útvega því nýtt mannakjöt á hverjum jólum. Hefur hún í því skyni haft heim með sér bónda þinn og húskarl og nú mun í vetur koma röðin að sjálfri þér. En ef þú vilt nú verða við bónminni og vera hér kýr, mun ég freista þess að hjálpa þér til að losa sveitina við meinvætt þennan. Nú vaknar húsfreyja og man drauminn, en þegar hún kemur fram í búsist morgun eftir, sér hún þar standa ómálaða trékönnu á búrhyllunni, fyllir hún hana af mjólk og að vermuspori er kannan horfin. Kom hún aftur kvöldið á sama stað og gerði húsfreyja eins og þannig gekk koll að kolli fram að Þorláksmessu. En nóttina fyrir Þorláksmessu dreymir konuna aftur draumkonuna þá haustið. Kona þessi mælir til hennar og segir, óforvitin þyk mér þú að þú skulu ekki vilja vita hver er kona svo sem tegið hefur mjólkað þér á málum í vetur. En takið til sagt þér að ég er huldukona og á byggð í hólnum hérna utan við bæin þinn. Nú er kýrin mín borin, svo nú þarf ég ekki framar á mjólk þinni að halda en í þakklætisskyni byrjaði ég að þiggja lítilræði það sem mun liggja á búrhyllunni þinni í fyrramáli þar sem kannan mín hefur staðið. En það auki mun ég freista þess að hjálpa þér frá voða þeim sem liggur fyrir þér á jólanóttina. Nú vaknar konan og þegar hún kemur fram í búrsitt sér hún að það liggur strangi vafin saman á búrhyllunni, hún rekur hann sundur og er þetta forkunar vandaður kvenbúningur. Leggur hún hann í kistu sína. Nú líður fram á aðfangadagskvöld og þegar kemur að miðnætti er fólk allt gengið til hátta nema húsfreyja. Hún situr eftir og getur ekki sofið. Nú kemur að henni ómótstæðilega löngun til þess að Nei, ég var að segja þetta upp aftur, ég glemt það náttúrulega. Alveg er þetta búið, skil þetta bara ekki. Já, ég þarf að gera þetta aftur.
Já, já, byrjaðu þá bara já. Aftur, það gerir ekkert til.
Já. Veistu það þegar ég segi þetta hólki? Það voru aldrei komið fyrir mig að glinn.
Það er svona langt síðan.
Já. Nei, það er nú ekki langt síðan ég sagði þess að sögur tveimur stelpum, dótturdætrum mínum og sagði þess söguna af Gelluvar og þær voru ógurlega uppteknar henni.
Já.
Indrið Einarsson sagði það samið samið nýjórsnóttina undir áhrifum frá þessari sögu. Ég sé alltaf fyrir mér það sem ég glemdi á það og á að koma núna. Ég staupa mig hér og fæ þér ekki neitt.
Það gerir ekkert til. Það gerir ekkert ágætt.
Nei, þetta er bara nefstu, það er ekkert annað. Ég kann þetta allt sem að. Já, það er vel stendur á mér. Svo er mælt að seint á trúartímum byggu hjón okkur austur á Hvoli í Borgarfirði. Þau voru auðug að gangandi fé og höfðu margt hjúa en ekki kemur hér við sögu utan húskarl einn. Í suður frá sveitinni var hátt fjall og mikið sem kallað var staðarfjall og að trúmanna í því byggi tröllstessa en ekki var hún talin meinvættur. Nú segir þá því að einu sinni á jólanótt eða jólakvöld gengur bóndin á Hvoli út á hlað og kemur ekki inn aftur og fannst hvergi hversu sem hans var leitað. En húskarni sem áður getið hann var nú fyrir búi húsfreyju og nú líður fram að næstu jólum og þá gengur hann einni út á hlað og kemur ekki inn aftur og var leitað allstaðar og fannst hvergi. Og ætli menn margt misjönd manna hvarf þetta. En húsfreyja, hún fluttist frá Hvoli að Gilsárvelli í sömu sveit og bjóð þar til vors með hjúun sínum. En um vorið flyttur hún aftur að Hvoli og var svo fyrir hugað að um veturnættur nætur flyttist hún aftur að Gilsárvelli með hjúum sínum. En tveim nóttum fyrir veturnættur dreymir húsfreyja til að kemur kona fátaklega búin en þó í íslenskum kvenbúnaði og kona þessi mælur við hann og segir Nú er kýrin þín borin ein af fjórum en ég á ekki von á mjölk fyrir en á jólum og á þú þrjú ung börn. Nú er það bón mín að þú gefur mér mjölk á málum í trékönnu þá sem mun verða á búrhyllunni þinni í fyrra málið. Ég veit að þú hefur í huga að flytjast að Gilsárvelli eftir tvo daga en og er þér von vorkund því að þú veist ekki hvernig stendur á því mannakverfi sem hér hefur orðið. En þar geti sagt þér það að skessa sú sem býr í Staðarfelli eignaðist barn fyrir 3 vetrum sem er svo einþykkt og sérlundað að hún verður að úthuga því nýtt mannakjöt á hverjum jólum. Hefur hún í því skyni haft með, burt með sér bónda þinn og húskart og í vetur með röðin koma að sjálfu þér. En ef þú gjörir nú bón mína og verður hér kýr, mun ég freista þess að hjálpa þér að losa sveitina við meinvætt þennan. Að svo mæltu hverfur konan en húsfreyja vaknar og þegar hún kemur fram í búr sitt morgun sér hún hvar stendur dál til 3 kanna þar á búrhyllunni. Fyllir hún hana af mjólk og jafnstjótt er kannan horfin. En kvöldið er hún komið þar aftur og húsfreyja gerir eins og fyrr og þannig gengur kolla kolli kvöld svo morgna fram að Þorláksmessu. En nóttina fyrir Þorláksmessu dreymir húsfreyju sömu konuna og hana áður hafði dreymt og kemur hún og segir við hana: Óforvitin þykir mér þú að þú skur ekki vilja vita hver kona þú er sem þegið hefur að þér mjólk á málum í vetur. En það get ég sagt þér að ég er huldukona og bý hér í hólnum utan við bæin þinn. Nú er kýrum í borin og þar ég því ekki á mjólk þinn að halda framar. En í þakkarskyni við byrja þig að þykja lítil ræði það sem verða mun á búrhyllunni þinni í fyrramálið þar sem kannan mín hefur staðið og þar að auki líti að hjálpa þér og forða þér frá voða þeim sem liggur fyrir þér á jólanóttina. Þegar líður að miðnætti á jólakvöld mun grípa þig óstjórnleg löngun til að ganga út og mun þér ekki þýða að sporna við henni. En þegar þú kemur út á hlað mun sjá hvað stendur þar ferleg tröllskessa. Hún mun þrýfa þig undir hönd sér og steðja með þig niður að fjarðar á og yfir ána. En þegar yfir ána kemur skalt þú segja: Hvað heyrðist mér? Og hún mun svara: Já, hvað þeir hafi heyrst? Mér heyrði sagt: gellivör mamma. Henn mun þykja kynlegt því hún hyggur engin mennskur maður viti nafn sitt. En svarar: Það mun vera barskrakkin minn. Og síðan mun hún fleyja þér frá sér og steðja í áttina til Staðarfjalls. En þú skalt taka til fótana og forða þér undan leiðina upp með staðar á, en þegar þú kemur upp fyrir tíðamel mun ná þér aftur og segja: Gastu ekki staðið kýr ólukku kindi þín? Síðan mun hún halda áfram með því áttan til fjallsins, en þegar þú komið upp fyrir tíðamelin skaltu segja: Hvað heyrðist mér? Og hún mun segja: Nú, hvað þér hafi heyrst? Og þá skaltu segja: Mér heyrði sagt gellivör mamma. Og þá mun hún svara: Það mun vera barskrakkin minn. Og slengja þér frá sér og stefna í átt til fjalls. En þú skalt hlaupa sem mest þú mátt og mun þér finnast að einhver eins og leiði þig áfram. En þegar þú hefur farið nokkuð spöl áleiðis myndu heyra grjótskruðninga í Staðarfjallsurðum. Glatt verður að tungli og þegar þú lítur öxl myndu sjá hvar skessan kemur steðjandi niður fjallið og ekki frínileg. Mynd þá grífa þig ákafur ótti en þú skalt forða þér sem mestu mátt og mun ég hjálpa þér að komast í kirkjun á því að ekki týðir þér að eiga fund við tröllkonuna því að nú mun henni vera heift í hug því að þegar ég hún kemur mun ég verða búin að kála barninu hennar. Og mun hún ekki ætla að láta þig undan sleppa. Nú vaknar konan. Já, en ef þig þrýtur mun ég duga þér. Nú vaknar konan og gengur fram í búrið og finnur þar stranga saman vafin, rekur hann sundur og sér að þetta kvenbúningur. Forkuna vandaður leggur hann í kistu sína. Nú líður fram á jólakvöldið og þegar komið að miðnætti allt fólk gengið til náða á kvolinum og húsreyja hún vakir ein og fær ekki sofið. Grípur hann þá ómótstæðilega löngun til að ganga út og gerir hún svo. Þegar hún kemur út sér hún standa úti fyrir á hlaðinu ferlega tröllskessu, hún þrýfur hana undir hönd sér og stefni niður að fjarðará og yfir ána. Nú segir ekki frá annað en að allt fer eftir því sem huldukon hafði sagt þar til húsfreyja hafði og þar til tröllskessan hafði sleppt húsfreyju til seinna sinn. Tók húsfreyja þá til fót hana á hljóf sem mest hún mátti og fannst henni eins og einhver leiddi sig undir hönd. Það var glatt á túnni og þegar hún heyrir mikla grjótskruninga í staðfjallsörnum lítur hún um öxl og sér þá hvað skessan æði niður fjallið ægileg á ferð og ófrýnileg. Grífur hana þá mikil ótti svo að hún finnst, henni finnst hún muni tíga niður en þá eins og lyft sér undir hana og liði með hana í loftinu að kirkjudyrunum á Desermýri hurðin lokið upp og henni skotið inn fyrir og skellt í lás. Í sama bili var djákninn að samhringja klukkunum og þegar að menn litu út og heyrðu ding meikinn út í kirkjugarðinu sáu þeir hvað þar stóð ferleg tröllstjarra. Hún mælti svo þegar hún heyrði klukknarhringinguna, skítur minn. Í sama bili spartn hún stærða hleðslu við úr kirkjugarðsvegnum og mælti stattu aldrei argur. En húsfreyja var í kirkjunni meðan messa stóð yfir og hélt síðan heim til sín og er hún nú úr sögu þessari. En upp frá þessu varð ekki vart við reimleika framar í staðarfjalli. En nokkrum vetrum síðar tók að bera á tröllalátum á Bláskógaheiði svo miklum að ferðir það lögðust af. Nú bar svo við norðið í Þingeyjarþingi að Þingeyingar rugluðust í rýminu og vissu ekki hvenær jóladagur var. Tóku þeir það til ráðs að þeir sendu mann suður í Skálholt til að finna biskup og fá leiðréttingu á þessu. Maður þessi hétt Ólafur og var ákalega munnstór. Ólafur lagði upp úr Bárðardal, suður yfir Sprengisald og er hann komið í Bláskógar sá hann tröllskessu mikla sitja þar á felleinu. Kellingin ávarpað hann með drynjandi rödd og sagði: Ólafur muður, ætlarðu suður. Ræði ég þér það rangkjaftur að þú snúir heim aftur. Snýttu þér snúin raftur og snávaðu heim aftur. En Ólafur svarar: Sitið þér heilar á húfi, Hallgerður á Bláfelli. Þá svaraði skessan: Fáir kvöddu mig svo forðum og farðu vel ljúfurinn ljúfi. Eftir það fór Ólafur suður til Skálholts og fekk þar góð málalok, sneri hann svo heim aftur. En þegar hann kom aftur í Bláskóga var þar fyrir honum tröllkessan svo frá því áður. Hún fekk honum tröllkonurím og mælti um leið: Hefði hann Jesú Kristur Máríusson gert eins mikið fyrir okkur tröllin eins og fyrir ykkur mennina, þá hefðum við ekki gleymt fæðingar deginum hans. Aðsvo mæltu kvöldust þau og Ólafur hélt heim til sín og gerði sinn mest sæmdan maður og líkur svo sögunu af Gelluvör tröllsessu.
Hvað er nú fyrir?
Já,